tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Zyrtarët në Prishtinë vlerësojnë pozitive komentet e shefit të NATO-s se Kosova nuk përballet më me sfida ushtarake. Në Prishtinë ende nuk dihet cili institucion duhet ta thotë fjalën përfundimtare për Gjilanin. Javën që vjen rishikohet statusi i Peter Fejtit. Teherani shprehet optimist për marrëveshje me fuqitë botërore. Ban Ki-moon thotë se varfëria dhe uria përbëjnë kërcënim për njerëzimin. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Munich, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle tha se zotimi i Iranit për të eksportuar karburantin bërthamor që të pasurohet jashtë vendit është fillim i mirë, por shtoi se Teherani duhet të shkojë më larg. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, ai tha se Gjermania i ka shtrirë duart Iranit, por shtoi se deri tash ato nuk i ka pranuar askush. Ministri i jashtëm iranian Manushir Motaki tha se Irani sheh gjasa të arrihet marrëveshja, që uraniumi i pasuruar ulet të tregohet jashtë në shkëmbim të karburantit për reaktorin iranian për nevojat në mjeksi. Por në Ankara sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se përkundër komenteve të Motakit, ai nuk ndjen se marrëveshja është afër. Irani nuk ka bërë asgjë që ta sigurojë komunitetin ndërkombëtar se është i gatshëm të përmbahet traktatit të mosproliferimit ose të ndërpresë zhvillimin e programit bërthamor, tha Gates. Teheran, ministri i mbrojtjes i Iranit Ahmad Vahidi ka marrë pjesë në hapjen e linjës prodhuese të dy raketave të reja. Dy uzinat do të prodhojnë raketa kundër helikopterëve KM dhe raketa Tok-Tok të llojit Tofan. Njoftimi u bë nga mediat shtetërore disa ditë pasi Irani testoi një raketë e cila mbart satelitin në hapësirë. Munich, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se varfëria, uria dhe ndryshimet klimatike janë kërcënime më të mëdha për njerëzimin në shekullin 21. Aktualisht ka rreth 1 miliard të uritur në botë. Vitet e kaluara ishim dëshmitar të protestave të uris në 10 vende, u tha Ban pjesëmarrësve të konferencës në Munich. Ai shtoi se problemet më urgjente janë varfëria kronike dhe kriza ekonomike. Kandahar, policia kufitare e Afganistanit gabimisht ka vrarë 7 djem pranë qytetit Spin Boldak afër kufirit me Pakistanin. Shefi policisë kufitare Abdul Razik tha se oficerët hapën zjarr sepse menduan se djemt ishin kryengritës, të cilët përgatiteshin të zënë pusin. Incidenti po hetohet. Mahaçkala, të paktën 16 njerëz, përfshirë një shef policie në kryeqytetin e Republikës Ruse të Dagestanit, e kanë humbur jetën në vargun e përleshjeve dhe sulmeve në rajonin e Kaukazit Verior. Shefi policisë në Mahaçkala, vozitësi dhe dy truprojet e tij u vranë në automjetin e tyre. Ndërkohë në Çeçeninë fqinje, të paktën 6 militantë dhe 5 trupa ruse janë vrarë në përleshjet prej Intentes. Pekin, Kina tha se vendosmërisht e kundërshton takimin e planifikuar të presidentit amerikan Barack Obama me udhëhesin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Ministria e Jashtme tha se takimi mund t'i dëmtojë mëtej marrëdhëniet Pekin-Washington. Obama do takohet me Dalai Lama në Washington më 17 dhe 18 shkurt, duke ndjekur hapat e paraardhësve të tij, të cilët takoheshin me Lamën si shenjë përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Seul, një misionar amerikan ka mbritur në Kinë pasi u lirua nga Korea Veriore. Agjencitë e Koreas Jugore raportuan se Robert Park sot mbriti në Pekin. Park, 28 vjeç, kishte hyrë në Korenë e Veriut duke mbajtur me vete letra, të cilat i bënin thirrje diktatorit veri korean Kim Jong-il të mbyllë kampet brutale të burgosurve dhe të largohet nga pushteti. Moskë, Marina e Rusisë tha se një anije e saj ka konfiskuar një bark me 7 piratë rreth 130 km nga brigjet e Somalisë. Sipas Marinës, të shtatët ishin përpjekur të rrëmbejnë anijen Ariela, e cila lundronte me flamurin e Antigeve. Tokyo, presidenti Toyota Motor Corporation kërkoi falje për problemet e sigurisë që shkaktuan tërheqjen e miliona automjeteve Toyota në mbar botën. Akio Toyoda, nipi themeluesi të Toyotës, tha se Toyota, prodhuesi më i madh i automjeteve në botë, do të formojë një komitet të kontrollit si pjesë e përpjekjeve për të rifituar besimin e konsumatorëve. Minsk, në Belorusi prej një korrikut njerëzit do të mund të hyjnë në internet kafe vetëm me pasaportë. Ministri i Komunikimit dhe Informatave Mikalaj Pansalej tha se në bazë të dekretit të presidentit Aleksandr Lukashenka, të gjithë belorusët që duan të hyjnë në internet kafe do duhet ta kenë me vete pasaportën. Ai tha se dekreti obligon edhe pronarët e lokaleve që të identifikojnë mysafirët. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deklaratat e kreut të NATO-s Anders Fogh Rasmussen se Kosova nuk përballet më me sfidat të natyrës ushtarake, nga zyrtarët në Prishtinë cilësohen si rezultati një sigurie të qëndrueshme në vend. Krahas shkurtimeve të KFOR-it, përfaqësuesit politik kosovar besojnë se do të vazhdojë rritja e kapaciteteve të FSK-s, e cila po zhvillohet nën mandatin e Aleancës Veri Atlantike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Vendimet e NATO-s për reduktimin e trupave të KFOR-it në Kosovë dhe planet që në vitin vijues të mbeten deri në 4.000 ushtar tregojnë se Kosova ishte një histori e suksesit, thonë përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në Prishtinë. Deklaratat e kreut të Aleancës Veriatlantike për ristrukturimin e më të thjeshtëm të KFOR-it, sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi, janë treguesi i qartë se NATO tashmë e vlerëson Kosovën si një shtet stabil i cili nga një sfidë ushtarake ka kaluar në një shkallë të re atë të zhvillimit të demokracisë si shteti më i ri.
Kjo duhet parë si një lajm i mirë për Kosovën, sepse kur NATO ja vlerëson do të thotë që Kosova është një histori e suksesit dhe se periudha për nevojën e prezencës seksuar të saj ka përfunduar, atëherë del se niveli i sigurisë në Kosovë tashmë është i lartë.
Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së vendeve aleate ka theksuar se aktualisht Kosova përballet me sfida që nuk janë të natyrës ushtarake. Një deklaratë e tillë është vlerësuar si zhvillim pozitiv jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës për armërinë e Kosovës, Burim Ramadani.
Sfida të mëdha ushtarake kanë kalu në rajon dhe tashmë kemi edhe Shqipërinë që është pjesë e NATO-s dhe Maqedoninë që është në rrugë të drejt për të bërë pjesë e NATO-s. Ndërsa sa i përket aspektit mbrojtshëm, kjo tregon se megjithatë një stabilitet i përgjithshëm i Kosovës ekziston.
Zyrtari i AK-s Ramadani thotë se me shkurtimin e trupave të KFOR-it Kosova do të nxitojë në krijimin e strukturave vendore të sigurisë, sidomos në rritjen e numrit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ajo që është vërtet e domosdoshme për Kosovën është rritja e numrit të pjesëtarëve të FSK-s nga 3.000 tashmë sa janë në 7.000 aktiv, në mënyrë që të kemi mundësinë që të sigurojmë të territorin e Kosovës dhe po ashtu të kemi edhe pjesë operacioneve paqëruese dhe humanitare në tërë botën.
Rritja kapaciteteve vendore në ngritjen e strukturave të sigurisë sipas zëdhënësit të qeverisë Memli Krasniqi kërkon edhe plotësimin e standardeve të parapara. Krasniqi beson se këto struktura gradualisht do të jenë të gatshme që me shkurtimet e KFOR-it të marrin përgjithsisht testë të cilat sot nuk i kanë nën mandatin e vet.
Forca sigurisë Kosovës ka rrit kapacitetin operacional, është në profesionalizim të vazhdueshëm dhe në ngritje të kapaciteteve teknike, po ashtu edhe njerëzore, kështu që kjo duhet parë në drejtim të plotësimit standardeve të NATO-s dhe deri tek normalisht antarësimi i Kosovës në Aleancën Veriatlantike.
Diplomatët në Bruksel kanë deklaruar për agjencitë e lajmeve se ekziston mundësia e shkurtimit të forcave të NATO-s në Kosovë në më pak se 4.000 trupa gjatë vitit 2019. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kush duhet të thot fjallën përfundimtare për rastin e Gjilanit, Gzapi, Gjykata Supreme apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Nga interpretimet e juristëve, Gjykata Supreme delte jetë instanca e fundit, por në Gzap thonë se për Gjilanin vendos KQZ-ja. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Lëmshi rreth fatit të Gjilanit që vazhdon të mbetet pa kryetar, po vazhdon, ndërsa për ta zgjidhur atë në lojë janë futur edhe organet e drejtësisë. Në javën që po lëm pas, Gjykata Supreme miratoi padinë e kandidatit të PDK-s për Gjilanin, Qemail Mustafa, i cili kishte ankimuar vendimin e Gzapit për rivotim në Gjilan. Kjo gjykata anuloi kërkesën e Gzapit për rivotim nën arsyetimin se nuk ishin ofruar fakte të mjaftueshme për parregullsi gjatë procesit zgjedhor. Por Gzapi në vendimin e 4 shkurtit i ka ofruar Gjykatës Supreme fakte dhe të dhëna për parregullsit, duke kërkuar sërish nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të vendosë për rivotim në Gjilan. Zyrtari për informim në Gzap, Muldesku, hedh topin tash në KQZ.
Gzapi ka ky detyrimin e vet. Tash është në dorë në kompetencë në mandat të KQZ-s morja e vendimeve më radh.
Juristët thonë se Gjykata Supreme ajo që jep vulën për një çështje, por në rastin e Gjilanit avokati Ram Gashi thotë se Gjykata Supreme nuk ka marrë siç thot një vendim meritor, por e ka kthyer çështjen në rivendosje. Kjo nuk kupton se çështja Gjilani nuk ka përfunduar.
Fakti se çështja është adresuar si instancë e fundit në Gjykatë Supreme, vendimet e Gjykatës Supreme janë vendime meritore, por tashmë varet domethënë duke vendosur Gjykata Supreme se çfarë vendimi ka marrë, çka ka vendos me atë vendim? A ka vendos që një vendim i cili ka qenë ankimuar ta ndryshoj, apo ka vendos vetëm ta prish dhe çështën ta kthej në rivendosje? Sa unë jam informuar, Gjykata Supreme e ka kthy në rivendosje sa i përket shpjegimit të disa arsynave, dhe më thënë pse gzati është dashtë të arsytoj pse ka marrë një vendim të tilë maheret.
Edhe pse u interpretua se gzapi kishte sfiduar vendimin e Gjykata Supreme, zyrtar të gzapit por edhe avokati Gashi thonë se ligjërisht vendimi është në regull. Me gjitha të qështja si pas Gashit nuk përfundon këtu.
Kjo është diçka loje pa fund, sepse dikush nga palët e interesuara mundet përsëri të ankimoj këtë vendim të gzapit. Pari duhet me pritë qka po vendosë KQZ-ja, pastaj me pasë a do ndikush përsëri me ankimo vendimin ajo.
Si do qofë nga Tyrky Lëmsh duket se pasojat po i vuan Gjilani, i cili vazhdon të ngelet pa kryetar. Burimin e këtyre problemeve, juristi dhe deputeti kuvendit të Kosovës, Riza Smaka, e shete ligji për zgjedjet.
Nuk është i qartë, nuk është i plotë, ka vakume juridike, edhe ka dispozita kontradiktore. Edhe kur vjen aplikimi, parashitin probleme, sigur këtu. Relacionet e gzapit të vete, KQZ-së, se nuk janë definuar, nuk janë përcaktuar sa dhe si duhet. Me pasaj parashitet dhe Gjykata Supreme ati, me pasaj aty këtu dhe Gjykata Kushtetuese.
Në anën tjetër, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është në pritje të informatave nga Gjykata Supreme dhe Kushtetuese për të parë nëse ende ka lënë të pambaruara në lidhje me Gjilanin. Gjykata Supreme veç se ka bërë të ditur se nuk ka marrë vendim për ankesat e LDK-s mbi parregullësitë në Gjilan, të cilat i ka kthyer për plotësim, duke i lënë palës një periudhë të ditore për ridërgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, do t'i nënshtrohet rishikimin të mandateve të tij. Të hënën grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën do të rishikojë mandatin e Faithit si përfaqësues civil ndërkombëtar, ndërsa të njëjtën do të bëhet edhe rishikimi i mandatit të tij si përfaqësues i BE-s. Këto rishikime nuk pritet të bëjnë ndryshime radikale në dy postet e Faithit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zhvillimet e ditëve dhe javëve të ardhshme në çarqet vendimarrëse evropiane duket se do të përcaktojnë kornizën e veprimeve të mëtejmë të diplomatit holandez Peter Faith në Kosovë. Faith, shpesheri quajtur njeriu me dy kapela për shkak të detyrave që ushtron si përfaqësues civil ndërkombëtar dhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, do të raportojë të hënën para 25 përfaqësuesve të shteteve anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues në Vjenë. Fokusi kryesor i raportimit të tij pritet të jenë zhvillimet që janë bërë në Kosovë që nga mbledhja e fundit e këtij grupi. Vlerësimeve për zhvillimet në Prishtinë do t'u bashkangjitet edhe rishikimi i mandatit të shefit të zyrës civile ndërkombëtare. Zëdhënësi i kësaj zyreje, Andy McGuffey, bën të ditur se ndryshimet eventuale në mandatin e Faithit do të ndërlidhen me progresin që kanë arritur institucionet kosovare në fusha të ndryshme.
It's not possible to prejudge what the 25 states will decide.
Nuk është e mundshme të prejudikojmë se çka do të vendosin 25 shtetet, por progresi i dukshëm i cili është bërë deri më tani natyrisht se është një udhërrëfyes për vlerësimin e tyre. Kështu për shembull, janë themeluar një varg komunash të reja dhe një numër institucionesh të reja. Pra ka gjëra të cilat duhet të merrem në konsiderat nga 25 shtetet, tha McGuffey. Si pas ti, është e vështirë të thuhet se të cilës natyrë mund të jenë ndryshimet në mandatin e shefit të ICO-s Peter Faith. Në këtë gjë, thekson me McGuffey, do të ndikojnë interesat e shteteve antare të ISG-s dhe vlerësimet e përfaqësuesve të këtyre shteteve në Kosovë.
I would characterize this more as the ISG formulating.
Do ta veçoja këtë më shumë me formulimin e ISG-s për t'ju përgjegjur situatës në të cilën kanë hasur në teren, bazuar në përfaqësuesit e tyre të ambasadave dhe në raportimin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, theksoi ai. Faith do t'i nënshtrohet një rishikim të dytë më 11 shkurt si përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë. Mandati i tij në këtë post zyrtarisht përfundon në fund të këtij muaji dhe për vazhdimin eventual të kontratës së tij duhet të vendoset në takimin e ardhshëm të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Këtë e konfirmon zëdhënësja e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Rüter. Mandati i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, do të skadojë në fund të shkurtit. Për momentin është duke u zhvilluar një proces rishikimi në nivelin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Ne mund të presim një vendim në lidhje me mandatin e tij më 11 shkurt kur nga krerët e qeverive dhe të shteteve do të vendoset për këtë gjë në takimin e Këshillit në Bruxelles, u shpreh Rüter. Mirpo zyrtar të tjerë në Bruxelles i thanë Radios Evropa e Lirë se me hyrjen në fuqi të traktatit të Lisbonës në dhjetor të vitit të kaluar janë komplikuar paksa gjërat në këtë drejtim. Bëhet e ditur se është arritur tashmë marrëveshja për vendosjen në një shërbim sëri për veprimet e jashtme evropiane. Jetësimi i vendosjes së konstruktit të ri të përfaqësuesve të BE-s në botë vlerësohet të jetë detyrë shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kësaj të fundit thuhet se nga ministrat e jashtëm të BE-s i është kërkuar që të dalë me propozimin e saj në muajin prill të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekonomia informale në Kosovë ka arritur përmasa të mëdha dhe po dëmton ekonominë e liçme dhe konkurrencën në treg, vlerësojnë ekspertë ekonomisë. Sipas tyre mbi 40% apo një buxhet i tërë i Kosovës në tregun kosovar llogaritet si treg i zi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre se ekonomia jo formale ka marrë përmasa të mëdha në tregun kosovar dhe ky fenomen ekonomik ngadalë po largon nga tregu bizneset formale. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konstaton se afër 40% e tregut kosovar mbulohet nga ekonomia jo formale. Prania kësaj ekonomie në treg, thotaj, sjell shumë efekte negative, siç është zvoglimi i të hyrave buxhetore, çmimet e ulta në treg për produkte dhe shërbime të ngjashme, si dhe kontribon në rritjen e shkallës së papunësisë.
Sepse të gjitha ato firma, të gjitha ato subjekte të cilët e fusin mallin pa ngarkesa fiskale, janë konkurrent në treg, në krasim me ata të cilët i pagujnë të gjitha tatimet, parashysh se çmimi kushtues i atyre që i pagujnë tatimet do të jetë më i lartë se këta që e fusin mallin pa pagesën e tatimeve. Në këtë rast përfiton vetëm konsumatori.
Musa Limani pohon se për të luftuar këtë fenomen duhet që të ekzistojnë mekanizma shtetërore dhe funksionimi i duhur i gjyqësorit.
Shteti duhet të ketë një organ kontrollues i cili do të bën revizionin dhe kontrollin e të gjitha atyre të cilët i ikin obligimeve ligjor. Në këtë drejtim unë mendoj se në Kosovë ne jemi shumë larg, parashysh se ka forma të ndryshme ku njerëzit, subjektet ekonomike, personat edhe juridik edhe fizik, po edhe individët edhe qytetarët shumë lehtë mund të ikin tatimeve dhe nuk mund të përcillet.
Në anën tjetër, institucionet qeveritare kanë përgatitur një plan të veprimit për luftimin e ekonomisë jo formale në Kosovë. Në këtë plan, përveç disa ministrive, është përfshirë edhe policia e Kosovës. Brahim Sadriu, zyrtar për informim në këtë institucion, tregon se pjesëtarët e policisë së Kosovës në bazë të këtij plani kanë për detyrë sigurimin e inspektorëve të ndryshëm gjatë kontrollimit të kompanive të dyshuara për futjen e mallit të tyre në Kosovë.
Në kuadër të policisë së Kosovës ekzistojnë sektore të veçanta të krimeve ekonomike, të cilat janë të kyçura direkt në hetimin e rasteve që kanë të bëjnë me ekonomi jo formale, siç janë rastet e shpërlarjes parave apo banknotave të falsifikuara. Roli jonë është kryesisht në aspektin e sigurimit, po jemi të kyçur edhe punojmë vazhdimisht luftimin e kësaj lëkurie.
Ndryshe, në fund të vitit të kaluar grupi punues për hartimin e planit të veprimit për luftimin e ekonomisë jo formale në Kosovë pati deklaruar se në fillim të vitit të 2010 të gjitha institucionet e Kosovës do të kenë prioritet luftimin e të gjitha formave të ekonomisë jo ligjore dhe krimit të organizuar. Veprim ky që deri më tani nuk është vërejtur në praktik. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë përballen me probleme financiare, por edhe të natyrës së furnizimit me barna nga lista esenciale. Drejtuesi i qendrës Abdulla Hoti thotë se mungesa e kartelave shëndetësore dhe kompjuterizimi i shërbimeve janë sfidat kryesore. Në anën tjetër, pacientët shprehen të kënaqur me shërbimet që u ofrohen. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë përballen me probleme nga më të ndryshmet, si me ato financiare, furnizimin me barna nga lista esenciale, pagesat shtesë të punëtorëve shëndetësor, si dhe paknaqësit me pagat e tyre të ulta, thot Abdulla Hoti, kryeshef i qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë.
Sfida jona edhe synimi ynë është kartela shëndetësore, e cila prej mas lufte kënda jemi ka punojmë kartela shëndetësore, kemi arrit diçka, por nuk duhet me qenë të knaqen se ka shumë për të arrit.
Fluksi i pacientëve që frekuentojnë qendrat e mjekësisë familjare janë të shumtë dhe në mungesë të kartelave shëndetësore që do t'i identifikonte secilin pacient se në cilën lagje jeton, vështirëson përballimin e shumë pacientëve që frekuentojnë këto qendra.
Problemet që na kanë përcjell pikërisht për implementimin e kartelave shëndetësore janë të ndryshme, duke filluar prej letër njoftimit pa adresë, e cila është një pengesë esenciale. Ne nuk e njohim pacientin, mjeku që ka ju ka lënë nuk tuaj ka pa për herë të parë, nuk di kur çfarë për ta. Pacienti më kontrollon te mjeku familjar i cili e ka zgjedhur.
Edhe mungesa e kompjuterizimit të shërbimeve është një nga problemet kyçe që përballen qendrat e mjekësisë familjare. I gjithë fluksi i pacientëve që vizitojnë këto qendra evidentohen në mënyrë manuale. Në anën tjetër, sa i përket edukimit dhe shkollimit të kuadrove që punojnë në qendrat të mjekësisë familjare, zoti Hoti thotë se trajnimet e stafit janë në nivel më të lartë se ato në rajon.
Sa i përket edukimit edhe shkollimit kuadrave, jemi ndër të parët në region, shumë me precizitetën me kanarijatën, gjithmonë po flas për trajnimet kuadrit profesional.
Besa Ibrahimi përgjigj se në qendrën e mjekësisë familjare numër 1 në Prishtinë, thotë se në këtë qendër punohet me 3 ndrime. Sipas saj është një punë e vështirë dhe me përgjegjësi krahasuar me pagat e ulta, si dhe premtime që të paguajnë ndrimin e natës prej 40 euro. Ajo si problem kryesor konsideron mungesën e kartelave shëndetësore të pacientëve, ku në mungesë të tyre shkaktohet numër i papërballueshëm i pacientëve gjatë ditës.
Secili pacient duhet ta di të orientohet te një mjek familjar dhe të përcjell vetëm ai mjek gjendjen e tij shëndetësore, sepse kemi shumë kalimtarë dhe na merr kohën.
Edhe disa nga pacientët që ishin në këtë qendër pohojnë se kushtet dhe shërbimet janë në nivel të duhur. Shemsi Kastrati thotë se kushtet që ofrohen në qendrën e mjekësisë familjare janë të kënaqshme.
Po do më han është e paraqitur që për me kon çka duhet, mjeki duhet me aplikacu kushtet këtej, se pa mjeksi nuk mundesh me bëj gjë.
Në Prishtinë janë 10 qendra të mjekësisë familjare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Partitë kryesore politike në Maqedoni thonë se nuk bëjnë përgatitje për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. VMRO, DPMNE, Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Lidhja Socialdemokrate në opozit thonë se nuk është koha për zgjedhjet e parakoshme. Por të kundërtën e kërkojnë Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re në opozit, të cilat thonë se pushteti ndërmerr veprime antishqiptare dhe me anë të zgjedhjeve do të evitohej politika negative e qeverisë. Kronike Sefer Tahirit.
Partitë më të mëdha politike mohojnë se përgatiten për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pushteti dhe opozita i përforcojnë aktivitetet e tyre në teren, por edhe të parët dhe të dytët thonë se bëhet fjalë për aktivitetet e rregullta partijake. Sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-s, Martin Protuger, në një intervistë për mediat në Maqedoni, ka thënë se aktivitetet në disa qytete të vendit janë praktike rregullt e partisë qeveritare dhe nuk bëhen me qëllim të përgatitjes së terrenit për zgjedhjet të parakoshme. Nënkryetari Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Gordan Georgiev thotë se lëvizjet e VMRO-DPMNE-s nuk duhet perceptuar si paralajmërim për zgjedhje. Mendoj se ky është skenari i Gruevskit, por unë nuk pres zgjedhjet e parakoshme të paktën jo deri në qershor. Duhet të bëjnë përpjekje serioze që deri në këtë muaj të arrihet zgjidhje për çështjen e emrit me Greqinë, tha Georgiev. Zëdhënësja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thotë se partia e saj nuk është për zgjedhjet e parakoshme, pasi ato do t'i dëmtonin proceset integruese.
Në periudën që vjen, qeveria është obliguar që të realizojë apo të kryejë vetëm një zgjedhje. Dhe kjo është zgjidhja apo zgjedhja se cilin emër do ta përdor si zgjidhje apo kompromis për kontekstin e emrit në Republikën e Greqisë. Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë ndërmbetës kundër zgjedhjeve të parakoshme, për sa kohë që procesi integrues është i bllokuar.
Ndërkohë, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi u shpreh se duhet të ketë zgjedhje shumë shpejt. Sipas tij, partia që drejton ai gëzon besim të madh në elektorat, ndërsa këtë besim tani më e ka humbur Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet.
Sa i përket BDI-s që thuajnë se do dalin në teren, unë i porosisë se aty është vendi i zonën. Nuk ka karike bosh në teren, aty është ulë PDSH-ja me një kohë shumë gjatë, ka punu shumë teren. Mendoj se janë në pozitë mjerushme, po sinqerisht mendoj se ata e meritojnë këtë pozitë mjerushme të cilën e kanë.
Edhe Besim Dogani, deputet i Demokracisë së Re, kumtoi se partia e tij është për zgjedhjet e parakoshme.
Jemi për zgjedhjet e parakoshme, meqense nuk jemi të kënaqur me veprimin e partive politike që janë në pushtet. Veprimet e tyre jo vetëm që e fusin Maqedoninë në një situatë të bllokuar, por edhe me veprimet dhe vendimet e tyre në një mas të madhe shqiptarët anashkalojnë, lehen si qytetar të rendit të dytë.
Edhe pse edhe kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se qeveria nuk përgatitet për zgjedhjet e parakoshme, partitë politike të opozitës kanë formuar bllokun politik opozitar i cili do ta kundërshtojë politikën e qeverisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Një vit më parë, nën presidenti amerikan Joe Biden foli për një fillim të ri në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Rusi. Një vit më pas, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore raporton se si shihet nga Moska politika e re e Washingtonit.
Vladimir Putini e mbështeti presidentin Barack Obama kur ky u fundit thënë se do të ndryshonte rinjësisht planin e mbrojtjes raketore. Por vetëm pak muaj më vonë, Putini e bëri Washingtonin të mendohej kur i kundërvu planit Obama. Në dhjetor, kryeministri rus thënë se plani i ri i mbrojtjes raketore amerikane prish para speshën e fuqisë në Evropë. Ky episod është një tregues më shumë i uljen ngritjeve në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë gjatë vitit të fundit. Saktësisht një vit më parë, në presidenti amerikan Joe Biden tha në konferencën e sigurisë në Munich se ishte koha për një fillim të ri në raportet amerikano-ruse. Megjithëse disa ndryshime në tone dhe në atmosferën e raporteve mes dy vendeve ende nuk ekziston shpirti i vërtetë i bashkëpunimit. Analistët thonë se pjesërisht kjo shkaktohet nga elita aktuale ruse e në veçantë nga veteranët e shërbimeve sekrete që rrethojnë Putinin. Ata vazhdojnë të shohin Shtetet e Bashkuara si rival që nuk mund të besohen. Problemi kryesor është dallimi i rëndësishëm në objektivat strategjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ka boshllëk në objektiva dhe në ideologji çfarë bën bashkëpunimin jo të lehtë dhe të kufizuar, thot për Radio Evropa e Lirë analisti në fushën e mbrojtjes Pavel Felgenhauer. Fyodor Lukyanov, kryeredaktor i revistës ruse me ndikim Russia in Global Affairs, thot se problemi është më i thellë se kaq. Ka një dëshirë të qartë për të përmirësuar marrëdhëniet të cilat kishin arritur një pikë të vdekur përpara se Obama të merrte detyrën e presidentit. Por çfarë duan Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nga njëra tjetra në botën e sotme? Kjo nuk është e qartë, thot Lukyanov. Pas propozimit të Obamas për një fillim të ri në marrëdhëniet me Rusinë ishte synimi që të zhvendose fokusi i Moskës nga çështje të vështira si zgjerimi i NATO-s apo mbrojtja raketore dhe të diskutohej për çështje ku kishte përputhje interesash. Ktu futet kontrolli mbi armët e shkatërimit në masë, lufta në Afganistan apo pengimi i Iranit që të prodhoi armë përthamore. Lukyanov shton se pjesa dërmuese e elitës ruse mendon se Washingtoni kërkon shumë nga Rusia derisa ofron shumë pak vetë.
Ekziston
një dëshirë nga ana e Shteteve të Bashkuara që të zgjidhin problemet e rëndësishme për ta dhe të fitojnë mbështetjen ruse për këto probleme. Deri tani kjo qasje nuk ka funksionuar, thotë Lukyanov për Radio Evropa e Lirë. Rusia kërkon që Shtetet e Bashkuara ta pranojnë se ish hapësira sovjetike është zona e ndikimit rus në arkitekturën e re të sigurisë evropiane. Administrata amerikane nuk ka pranuar ta bëjë një hap të tillë. Felgenhauer thotë se Rusia po përpiqet të përfitojë në hapësirën ish sovjetike diçka të ngjashme, si mori në konferencën e Jaltës në shkurtin e vitit 45 kur lufta e dytë botërore po i afrohej fundit. Një lloj marrëveshje e tillë është parë si e mundur në Rusi, por kushtet janë të papranueshme për Perëndimin. Rusia po mendon për një jaltë të re që do t'i jepte kontrollin mbi Euroazin, thotë Felgenhauer. Njëherë elita ruse beson se Shtetet e Bashkuara janë dobësuar si pasojë e krizës ekonomike dhe përfshirjes në luftrat në Afganistan dhe në Irak. Rusia synon ta përdor këtë situatë në favor të saj. Felgenhauer shpjegon më shumë.
From the Russian side of it, we see the United States.
Rusia shikon Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara si armikun kryesor politik, ideologjik, ekonomik dhe ushtarak. Kështu shihet nga Rusia, por jo dhe nga Perëndimi. Këto janë dallime shumë serioze që nuk mund të tekalohen duke shtypur butona rifillimi, sqaron për Radio Evropa e Lirë Felgenhauer.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Zyrtarët në Prishtinë vlerësojnë pozitive komentet e kreut të NATO-s Rasmussen se Kosova nuk përballet më me sfida ushtarake. Në Prishtinë ende nuk dihet qartë se cili institucion duhet të thotë fjalën përfundimtare për rastin e Gjilanit. Irani shprehet optimist për marrëveshje me fuqitë botërore. Ban Ki-moon pohon se varfëria dhe uria përbëjnë kërstin për njerëzimin. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjenit në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.